ukamaraniya ngene ofisini uthini uzenzeza nge-suspension. Uzenzeza nge-suspension kanti wena emthetheni mina ngisuspenda kumeya. Njalo umeya ngileya kulenye i-correspondence esilayo kathesi lekuyithotho sesiyo. Ungalibe umbukaniselana kokutheko olumnyaya. Usukatha ukuthi ubuya nge-suspension. Kunamanje abantu unosuspenda even kungela kathesi-resolution.
Wena ngokwakho baba Dube usuzihlalele ngekhaya. Sizokuthola ama-ofisi akhiwe. Kuhamba njani?
Hayi ama office ngabakhile baba kuthi ukuthi sasekuseni ngiyavukela ngidinga abafana babevula ama office ngiyabuyela emsebenzini mina kanje ngisuspenda ngakasuspenda kumeya. Umeya nguye olelungelo lokususpenda lo umuntu ozama ukususpenda ezinika amahlonga asolayo ukuthi wephula umthetho.
Pho ke singathi ke uyaqalisa ngaphi siya ngaphi njengoba kuyabe kulabantu esizokuthiwa babemile ema ofisini khonapho.
Emile ema ofisini ebeleni.
Ukuthi bakuvimbe.
Hayi mina ngiyazingelela ema ofisini nje ofisini yami asuspenda ona because
Yes, so to the mayor,
I suspect. Ansum dokumentari kela nako kususpenda nje njalo nje lokhu vela akukhanjeli lokhu
singathi ke hayi uyabe usemsebenzini kusasa
ah kusemsebenzini Dube
ye kodwa kwenziwa kwini konke lokhu baba Dube
baba Dube izinto zakhona ziningi hayi ngethabithabihlabile yiyo ke manje number one kodwa bayifihla lami nginje Dube ngiyabe ngisesaba ukuthi ithibuletethabethabi wambe ngasozithibuletethabethabi labanye abantu abangisapotayo abangabantethabethabi insebenzi mina ubesebezanani mina ngiyabathethisa.